Útvarpssaga á Selfossi, FM 99.1. Síðdegis útvarpið á útvarpissögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
Góðir hlustendur, þið að hlusta á útvarpssögu síðdegis þáttin. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur okkar í þessum þætti Birgir Örn Steingrímsson. Birgir hagfræðingur og fjármálafræðingur. Nú, hann, velkomin, Birgir, til okkar.
Takk fyrir.
Nú, þú ert meðlumur í félagskap sem að heitir Orkan okkar.
Já.
Þú ert í stjórn félagsins. Segðu okkur, hvernig gengur starfsemin? Við vitum að markmið ykkar er að alþingi hafni þessum innleiðinga á Orkupakka 3.
Já, rétt.
En hvernig gengur starfsemin?
Starfsemin bara gengur mjög vel. Það eru núna, við erum með á Facebook síðan okkur um 5-6.000 mann sem eru aktífir þar í umræðum um þessi mál.
Já.
Við erum með heimasíðu orkanokkar.is sem eru margvíslegar upplýsingur um þetta mál og með erum landsætt að taka þátt þar í skoðana eða semst áskorun til alþingi sem að hafna
Eru margir búnir að fara inn á orkan?
Orkan.is, það eru um 7.000 mann seldi núna samkvæmt nýjastu tölum.
Já, og kannski annars staðar þá líka.
Já, þetta er á mörgum stöðum, sko. Við erum að fyrstilega á Facebook, hann sem er umræðin er.
En kem fer þetta ekki inn í eitt pakka í lokin?
Jú, við erum líka, ætlum að fara núna að safna undirskriftum á pappir líka.
Já.
Svo kemur þetta allt í einu. Bara
Nú er það þannig að þeir eldri borgari, já, sem að kannski er með tölvu.
Já.
Það stendur sko að það er nafnið,
já,
fyrsta nafnið,
já,
og svo eftir nafn.
Já.
Ekki kennitala.
Jú, við erum búin að laga það.
Nú
þarf ekki endilega net eða pölvupost og heldur nóg að setja kennitölu.
Það er nóg að setja. Þannig að þeir sem eru að hlusta á okkur núna,
já,
og vilja fara inn á tölvuna hjá sér
og
kjósa,
já,
þeir geta farið inn og nafn og kennitölu.
Já.
Og þá er búið að skráða á,
já,
og þá eru konir á þinn að lista.
Akkurat,
þetta, já, er það sem að margir hafa...
Já, við lögum þetta akkurat út af þessum aðdöfusendum. Eldra fólk er kannski ekki með tölvufang.
Og ekki bara eldra fólk, fullt af fólki sem að skilur ekki almennilega þegar verður að tala
þessi
mál eins og þetta var flokna.
Já, já, já.
Þannig að það hefur alveg breyting á og nú páskana þá getur núna, fólk hefur rúman tíma til að fara inn á síðuna og taka þátt í þessu. Nú annað sem að kannski við þittum kannski að ræðum, Birgir, það er umræðan. Nú eiga náttúrulega í lýðræðissamfélagi og svona samfélagi þar sem að við viljum að það sé opin umræða og menn geti svona rætt málin og það sé fundafrelsi og félagafrelsi og tjáningarfrelsi og fjölmiðlafrelsi, við viljum það, Birgir.
Alveg sammála.
Og hérna þá er spurningin sko umræðan virðist verið á ákveðnu glapstigum, það er eins og að menn eigi ekki að taka eða fá að taka í þátt í umræðinni og að það sé einhver öfl í samfélaginu sem hafi engar rétt á dagskrárvaldinu. Upplifir þú þetta svona?
Ja, kannski ekki alveg svona, en ég verð samt var við það sko að sérstaklega núna þessari baróttu, maður er fljótt teiknaður upp sem svona maður alls konar gífur yrði sem maður höfðu uppi, maður verið kendur einhvern öfga þjóðni sinna og nasisma og einangruna sinna og populi, þetta er svo orð svona sem eru kannski svona mennur reyna
ég skilja sko það er gert í umræðin í dag
engin spurning
og það er kannski staðan fyrir að rökræða hlutina að ráðast að persónu þeirra,
já,
með
málum,
einhverjum andstyggilegum uppnefningum,
já, já,
til þess að niðurlægja og smána viðkomandi persónu.
Akkurat, já, já.
Og þar með að grafa undan trúverðuleika viðkomandi aðila. Þetta er það sem
er
gert.
Já, það er náttúrulega það sem er markmið með þessu, sko.
Já, já.
En á móti kemur okkar rökur mjög sterk, þannig að við þurfum ekkert og erum ekki þessu skítkasti.
Nei.
Við erum bara með rökin á okkar höndum og getum beitt þeim.
Já.
Við viljum ekki svona leðjuslag. En svo kemur náttúrulega upp náttúrulega
alltaf
í hópi, það er alltaf einn og einn sem bregst illa við.
En við verum náttúrulega að gera grein, það er alltaf einhverjir svona sem eru á lágu stigi, sem eru náttúrulega að gera þetta. Við þekkjum það, það er fyrir inn á net og aðfinn, en svona þetta er allt og mikið þetta.
Já, já.
Það er jafnvel þingmenn og ymsir menn sem ættu að vera svona haldin málsmetandi einstaklingar sem að taka þátt í því og bara vilja ekki hlusta á.
Já, ég kannski ekki alveg tek ekki alveg kannski undir það ekki þingmenn eða neitt svona, ég bara umræðan
ég hef heita á þingmennum að þeir tala um það að andstaðan við innleiðingu orkupakka 3
já.
Að sú andstaða sé liðskrum og fyrirlegt viðþór.
Já, já.
Þetta
já.
Kemur frá þingmanni.
Já, 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 kannski, en ég hef gert það, en ég held sko að líka, menn eru náttúrulega að takast, já, við, sko, málefni sem er líka spilar á tilfinningar.
Já, og það þetta, eru öll mál svo
aftur tilfinningar. Já, við vitum það að þeir sem vilja gangin í Evrópusambandi,
já.
Það eru mikil tilfinningarök sem já. Það þarf að bakvið já. Og við erum eiga við fólk sem er að byggja sína lífskoðun á tilfinningum meina rökum
já.
Við erum að reyna að fjalla málefni kannski með rökum hvað best fyrir Íslendinga og svo framvegis næstu kynslóð
já.
Og þá kannski eðlilegt í þessari umræðu þegar menn eru farnir að kannski að spila á tilfinningarnar að þá hún verður dálítið öfgakennd stundum og það er náttúrulega er beggja megin sko.
Já
Ég alveg viss það að sumum ekkit vel við það að vera kallaðar Nei. Einhverju nasistir eða fasistir eða hvað það er sko kallugur, og þeir breiðast kannski við en hérna svona heilt og lítið minnstugusti, myndi ég segja umræðan hafi verið mjög málefnuleg alveg ég myndi segja það alveg stóru hluta eru málefnuleg við erum að reyna það á síðun okkar og Facebook síðunni að vera með málefnuleg umræðu og 99% eða 90% er hún alveg mjög góð svo kemur alltaf einn og einn sitt hverju mentorum hérna ég var nú bara til að missa ég orðasta hérna ekki orðasta ég var að koma einhver rök og þá kom allt í einhver sem kom með drullusokkur skíthæll skilur svona sko
já.
En það bara einhver sem úskilur hann bregst við rökum þannig en það ekki það eiga við það sko en maður kannast alveg við þetta
En förum í rökin og byrjum kannski á rökun þeirra sem að vilja innleiðingu orkupakka 3.
Já,
ef við svona lítum á það og það kannski eitt atriði sem við getum kannski tekið sérstaklega fram að þegar þeir eru spurðir að þessu hvers vegna þeir vilja innleiða því þeir gera fyrirvara um sæstrengin sem að virðist nú vera stóra mál í þessu en þá segja þeir að nei það er í þessu fels neytendavend og meiri samkeppni. Það er það sem þeir segja Hvað segir þetta? Þeir segja að þetta sé gott fyrir Ísland og Íslands samfélag því að með innleiðingu jú, fyrst og annars hana, fyrsti orkupakki og annar og svo núna þriðji og væntalega fjórða og fymti að þetta er gert í þágu neytenda á Íslandi og meiri samkeppni verður í þessari grein. Já,
þetta getur alveg kannski gilt Evrópu. En þar bara allt aðrar aðstæður en Íslandi og Íslandi þannig við erum svo heppin, ég lorða þannig að 90% af okkar raforku fyrirtækjum eru í eigu eins opinbera og hagnaður þessum fyrirtækjum hefur verið meðlans notað til þess að skaffa almenningi ódýra orku
Já.
Náttúrulega ef við ætlum að fara enga með þetta hérna, búta að landsvirkju niður og selja þetta einhverjum aðilum þessum einhverjum erlendur skúfi fyrirtækjum eins og HS Orku þá náttúrulega þurfa að vera einhverja reglur um samkeppni og svo að sé ekki vera misnota neytandan en í dag er engin þörf á þessu og við eigum ekki þessuna innlega pakkan vegna þá verður við verðum þvingar inn í þetta kerfi þar sem við þurfum allt í henni að vera með lög og reglur til að passa upp á þessi skúfu fyrirtæki sem allt í henni að koma með einhver hérna, virkjanir í sínum höndum að þessi ekki fara að rukka á neytendur í dag þetta í eigu opinbera aðila 90% og eina fyrirtæki stæsta sem ekki í eigu opinbera aðila er HS Orka það var í eigu opinbera aðila en endaði í eigu sænsk skúffufélags eins og margir kannast við og auðvitað verða þá neytendur allt í unu þegar að standa fram fyrir því að kannski stór hluti að raforku framast í Ísland er í eigu einhverjars erlendra skúffufyrirtækja þá þurfum við náttúrulega að fara að búa til neytendur lög sem venda neytendur en meðan þessi fyrirtæki er í eigu almennings eins og við erum yfir í dag það eru ekki neytendur verð ekki að vinna með verja okkur sjálfum
en orkumálaráðherrann sem er fylgjandi þess að sjálfsögðu og tekur þátt í því að reyna að koma sig gegnum þingið hún er að tala hinna miklu samkeppni sem á sér stað og hafi eru átt sér stað og hún fullir það verð hafi lækkað með fyrst og öðrum orkupakkanum og þetta sé það mikil samkeppni og það sé réttlega nú er fyrst svona venjulegu leikmannum á Íslandi skrítið að heyra þetta því að þeir eru fyrsta lagi mjög erfitt með að skilja hvernig samkeppni geti átt sér stað á þessu marka raunvölu samkeppni og í öðru lagi þá er nú því miður ástandi þannig okkar hérna, efnahagsmálum byrgir að hér ríki fákeppni á flestum sviðum og þessi fákeppni er varin meðal annars að þessu fólki sem er að tala hér samkeppni
getur verið, en ég held sko varðandi hérna raforku verð hafi lækka sko en við vítum þá náttúrulega að grænmetisbændur hafa kvartað það hafa fleiri aðli verið að kvarta sko sem er í alls konar yfir miklum hækkunum undanfarin ár almenningur
það bara að dreifist kostnaðan á fleiri aðlega
ja, það,
það er það ekki bara þó orku verður kannski lækkar formlega þá hækkar hitta já, allt og bara í einu pakka áður
og líka maður horfir á það með heilbrigð skinn sem ég segir maður það þegar það fara að búta niður þessi fyrirtæki til næmis HS Ork og HS Veitur allt í tvö fyrirtæki það tvöföld yfirbygging og það, þessi kostnaðin sem verður að þessi tvöföld yfirbygging hann, hún, hann er sendur til neytandans sama hérna í Reykjavík, þetta var eitt orku fyrirtæki nú þetta hérna, orku veitur Reykjavíkur og svo hérna, annað fyrirtæki sem heitir hérna, orka náttúrunar, það allt í tvö fyrirtæki
Já.
Þetta, þetta kostnaðin sem er á bakveit og þetta bara út af þessu, það var ekki svona áður
Þannig að varðandi neytendavendina og samkeppnina, þú hafnar algjörlega þessum fullyrðingum þessar sem vilja innleiða orkupakkan, að þetta yfir auka styðjast að þessi leið styrki neytendur og auki samkeppni
sko eins og staðan í dag
Já.
Það gera það örugglega ekki, því við þurfum ekki
Nei, með því að innleiða pakkan
þá þurfum við kannski á þess að halda, því þá allt innu verður landsvirkjun við splittu upp í nokkra virkjana seldar þá allt innu koma einhver ellen skúffyrirtæki sem eiga þessar virkjanir þá virkilega þurfum við á neytendavernd en þá erum við bara að þringa okkur inn í stöðu þar sem við þurfum allt innu verður að halda sem við þurfum ekki í dag, þetta er í eigu almennings
Nú, önnur rök sem að þeir setja fram er að ef við samþykkjum ekki að innleiða orkupakkan byrgir þá erum við að ógna samstarfinu við, á evróskefnarsvæðinu við erum að setja okkur í stöðu þar sem að við gætum glatað viðskiptatengslum og viðskiptasamböndum nú eitt þingmaður líkti þessu við Brexit við vitum hvernig staðan er Brexit mér finnst nú ekki gott hjá þeim sem að vilja innleiða pakkan hendla að vísi það því að það ætti nú að sína fram á hvað erfitt þegar að ganga út úr samstarfi við þarna ákveðna aðleginan í Evrópu eða Evrópusambandi en þeir halda þessu fram og mér, sko, margir veltaði fyrir sér hvort að þetta sé ekki eiginlega ástæði fyrir því hversu mikil harka í þessu að þeir eru beinlínis hræddir við það að ef við segjum nei við þessum orkupakka þá muni Evrópa svara og hefna sín á okkur ekki svona fari fínt í það en gera það enga síður jafnvel þótt að það standi í samningi þessum samningi okkar stendur greinilega að það réttur EES ríkja að neita upptöku gerða í EES samningin
og einmitt það alveg líkin atri ef þetta væri ekki svona Já. Þá væri EES samningurinn brot á stjórnarskránni og þá væri Alþingi Íslendinga bara óþarft þá væri bara stimpilbúði við höfum Alþingi Íslendinga hefur hennar rétt á að
neita hann er skráður þessari borgu
Já.
Og það er hægt að ná síðan samningum
Akkurat, við erum ekki að brjóta samningin með því að hafna
Það er ákveðin grein í samning, ég held að grein 102
Akkurat, þá fer þetta bara aftur í sammeilu í EES-nefndina Þar eru ágreiningunum tekinu upp og þessi fyrirvara sem stjórnund vilja setja verða settir inn í samningin
Já.
Og það er eina sem heldur sem er einhver lagal og óvissum því að hættan er svo ef ríki setur bara þessa fyrirvara hann setur það ekki inn í samningin í gegnum samíðlega eðsnefndina það verður bara að fara í mál og þá mun bara eftir dómsallin úrskurinn það er þetta rétt eða ekki alveg bara þetta er bara þannig liggur fyrir eina rétta leiðin er að hafna þessum að aflétta fyrirvörunum senda þetta aftur í samíðlega eðsnefndina og þar eiga þessir fyrirvarar og áhyggjur íslenskra stjórnvalda að vera teknir fyrir.
En getur ekki verið að margir eru tvístigandi í málunum vegna þeir óttast að þetta sé þannig að þeir eru hlindir því að við séum áfram á evróskefnarsvæðinu og telja að það sé bara gott mál og
Ég held að þetta sé ástæðlaus ótti
Já, en heldur þú að enga síður að það sé ekki margir þurfi þið ekki hjá orkan okkar eða að reyna að ná til fólks til þess að upplýsa það vegna þess að áróðurinn er náttúrulega mjög ákveðin í þessu máli og menn halda hreinlega að það sé verið að rísa upp gegn aðild okkar í á evrópska efnahagssvæðinu. Þetta snúist það í raun og veru.
Já, já.
Viljum við vera inni eða ekki? Svo er vísað í þá sem vilja fara úr evrópssambandinu eða ekki verið í evrópssambandinu og ekki jafnvel að vera á evrópska efnahagssvæðinu og það er þetta þeir standi undir samtökunum orkan okkar og þeir, já þú veist hvernig nömræðan er og þetta sé ástæði fyrir því að menn sé á móti
en við könnumst alveg við þennan hvað var þennan óta frá ISAF-deilinni sko. Það kom þetta líka upp eða myndum ekki samþykja ISAF-samningana þá var EES-samningunni hættu Evrópusambandi myndi refs okkur og, þannig við könnumst alveg við þessar áhyggjur sko. þá reyndust þær alveg ástæðalausar og ég held líka í þessu tilfelli mun er alveg reynast ástæðalausar eða það staðreyndin sú við höfum fengið fyrirvara við höfum fengið, til dæmis frá hérna reglugjörðum varandi járnbrautir og gasleiðslur og fleira Evrópusambandið mun bara líta okkar mál og sjá bítu Íslendingar eru ekki tengdir Evrópusambandið með streng það eru miklir sko hérna mörg spurningamerki við það hvort það sé hægt yfirleitt
já
sem segja þessi hægt og það er ekki það skiptir ekki máli það minnst kosti staðan þannig það er erfitt og þess vegna og við erum ekki tengd evrópskum orkumarkaðanum þess vegna eigum við bara að benda og þegar þessar staðreyndir og ég alveg viss það að embættismenn myndu taka þessum rökum okkar skiljanlega, alveg eins og náttúrulega er búið að koma svona vísbending að í þessum samtölu sem Guðlaugur utanríkisráðherra hefur átt við embættismönnum til Brussel við erum bara að segja það rétta leiðin ok, nú þetta staðfest Evrópusambandið hefur sama skilningu við skulum senda þetta bara núna aftur í sameiginlegu EES nefndina, þar verður þetta tekið upp aftur, sett formlega inn í samningin og þá verða allir sáttir þá er þessi lagalega óvissa EES samningin bara út farin út,
já.
Hvort þetta standist EES samningin við þessi fyrirvarar ef þetta er sett inn í samningin í gegnum sameiginlegu EES nefndina, þá er þetta komið í lag, annars er þetta ekki í lagi og við getum ekki sett næstu kynslóðir eða kynslóð, næstu 10-15 í þessu óvissu, það verður ekki kannski farið málfell að morgun eða dag eða næstu 10 árin eða 15 eftir þessna 3 ár, 20 ár við vitum ekki um það, það kemur bara alltaf upp svo staða einhver áhuga að leggja streng og hann fer bara mál við ríkið, út af þessum fyrirvörum og hann getur gert það en, þú eru bara ESA sem fjallur er þetta rétt eða ekki og verður þetta sett í dómstólunum
en ef menn eru hrætti við það til dæmis að þeir reyna að loka mörkuðum fyrir okkur
ég held þessi alveg ástæðalaust
en sem, þá er það samningsbrot að þeirra
hálfu
þá getur þið leita til ES dómstólsins þar sem við samningsbrotar að ræða við þeir get ekki nota það að við höfum ekki rétt til þess að hafna gjörðunum akkurat. Og ætla að refsa okkur fyrir það það er náttúrulega stóra, mér finnst það nú verið eitt af stærstu atriðunum í allir þessari deilu, að það er að útklá þetta atrið, hreinlega.
Já, og þetta liggur alveg ljóst fyrir að það er komið fram í skýslum lögfræðingum milla mál, að Íslendingar hafa þessa heimild að vísa þessu afturinn samílu EES nefndin og það er réttaleiðin samkvæmt EES samningnum og það er engin mín álut er engin möguleika því að Evrópusambandið fer að eitthvað að agnast út í EES samningina því við erum að nota samningin og réttan hátt en aftur á móti ef við myndum koma þessa fyrirvara sjálfur bara og það fær einhverju mál við okkur og svo myndum við tapa málum fyrir dómstólum og alþingi ætlar þá samt að reyna að koma í veg fyrir að strengur yrði lagður þá erum við búin að brjóta EES samningin þá erum við konni verri mál gagnvart Evrópusambandinu í dag erum við góðum málum við bara neitum aflétta fyrirvörunum þetta verður sent aftur í sameiginlegu EES nefndina þar verður máli rætt og tekið upp fyrirvarnir settir inn við mörg góð rök fyrir því og nú þá eru allir sáttir og þetta er eina rétta leiðin allar aðra leiðir eru hráka smíð og það er aldrei gott
Nú, þú hafnar þá þessum sjónarmiðu varandi neytendavendina og samkeppnina. Hafnar því að þetta, að tilgangurinn með innleiðingu pakkan sé þetta, já, eins og þau segja.
Hafi einhverja þýðingu fyrir Íslendinga.
Hafi þýðingu og líka það að hérna...
Raforku verða vel lakkað.
Já, þú kemur það líka, við komum kannski því og eftir, en líka það að þú... hafnir því líka að veri sé að í raun og veru að segja upp EES-samningi með þessari
það er 100% örugglega ekki verið að segja hann upp því að menn eru bara komið einhvern spila einhverjar tilfinningur það að kannski Evrópusambandi móðgast svo mikið út af þessu og ég er að færa rök fyrir því að það er engin ástællir sem það verið að nota
Nú eitt er atrið viðbútt sem að kannski þannig að reyndar umdeilt mál en sömi líta svo á, sérstaklega þeir sem vilja við göngum í Evrópusambandi við getum kallað það svona þá sem helst vilja það þeir líta svo að sé gott að samþykja þennan orkupakka innleiða yngu orkupakkans því að þá tengjust við betur við Evrópusambandi og meiri líkur á því
að við
göngum inn vegna þess ef að raforkumálin ef við höfum sameiginlegan evróskan raforkumarkað þá erum við komin með annan fótinn inn í Evrópusambandi, þá vantar bara landbúnaðin sem er hann á leiðin inn líka og þá þarf bara að afgreiða nátt sjávarauðlindin
Já, þetta er alveg rétt, sko þetta er stórt skref inn í Evrópusambandi ef þessi pakki er það við erum alltaf í Schengen það er því þegar við erum með samil landamáli með Evrópu Við erum þá búin að samþykja sameiginlega raforkumarka, eins og þú segir, landbúnaðurinn er á hraðri leið inn í þeirna
sameiginlega.
Og þá er bara sjávarútsauðlindin eftir.
Já, og það er ekkit annað.
Nei, það er ekkit annað. Og þá er, og ég er að heyra í mörgum sem eru Evrópusinnar, að þeim finnst ekkit óvægilegt í það að erlendum aðlendur gætu veitt hérna fisk og þetta ætti raunum við bara í höndum Evrópusambandsins.
Ef að kvóta eigendur samþykja það.
Já, já.
Ef að þeir samþykja
það. Ef þeir væri fignir, það getur selt á fyrirtæki sem getur ekki gert
það. Þau geta þá selt kvóta sinn í Evrópu.
Akkurat, sem getur ekki gert
það. Og þá getur fengið jafnvel fimmfalt meira fyrir hanskilur. En þeir ætti ekki að vera á móti því. Og þá myndir kannski sjálfstæðisvapnir segir, já, kvóta eigendur eru sammála. Við förum bara inn.
Ég ætti ekki að fara í þá umræðu, en aðalatur er sko að ég skil alveg þá einstaklinga sem vilja ganginn Evrópusambandi, þeir þurfi ekki að rökraðum pakka, þetta kemur frá Evrópusambandinu, þú skilur, og þeir lít á það bara raunveru sem hagsmenn númer eitt að Ísland ganginn Evrópusambandi, hvort að við haldum forræði yfir raforkumarkanum sjálfur eða ekki, það er bara hagsmenn númer tvö.
Nú ef við lítum á rök ykkar þá, það er náttúrulega stjórnarskrár brot hugsanlegt, við kannski förum, já það er nú sjónlega mið út af fyrir sig, en við tökum önnur atriði fyrir, kannski sérstaklega þessa fyrirvara eða fyrirvari, það nú eiginlega leitt fyrirvari, eða fyrirvara, það er nú hvað viðtal við orkustjóran þarna, sem er nú kannski ekki mjög mikil fyrirlega, en svo er það þessi fyrirvari, það er að segja að það þurfi samþykki alþingis síðar einhver tíman til þess að heimila lagningu sæstrengs. Og nú er spurningin þessi með fyrirvara og sem betur fer þá fór umræðan að fara svolítið út í þetta því að það var talað það eins og það væri augljóst mál og sjálfgefið að þessi fyrirvarar myndu halda. Nú er það bara þannig að þegar lítið yfir dómaframkvæmdina þá gegnur allt öðru máli og þurfið þið ekki í orkan okkar að taka og benda á helstu dóma bæði frá EFTA-dómstólnum og Evrópudómstólnum þar sem fyrirvarar hafa ekki haldið þegar fjórfrelsið er annars
vegar. Þeir hafa aldrei haldið sko þegar fjórfrelsið er grunnurinn.
En það er þetta sem er svo
nöðsynið. En það er sko þegar menn er að tala um að þessi fyrirvari haldi sko, menn er aðeins að rugla umræðina sko, vegna þess að þeir tala þá að fyrirvararnir haldi gagnvart stjórnarskránni. Þeir eru búin að breyta þessir fyrirvarar með þessi reglugerðin með þessum fyrirvörum heldur gagnvart stjórnarskránni.
Nei, ég er að tala um hvort að haldi gagnvart Evrópu.
Nákvæmlega það, en sko þeir sem stjórnvöld er ekkert að tala það, þeir eru að rugla umræðuna. Já,
þess vegna vældi ég ekkert verið endilega að tala stjórnvöld.
Nei,
ég er bara að fara út í þetta.
En þeir eru nefnilega að rugla umræðuna og segja að þessi fyrir var að halda alveg, þeir eru að reyna gagnvart stjórnarskráni.
Þá eigum við að sitja okkur í spor dómarans, hvort sem er eftir dómstólari eða Evrópudómstólari. Og hann hefur þetta fyrir fram að sig, það er að segja regluverk og réttarkerfi Evrópusambandsins.
Og fjórfrelsi er algjör grundvallar.
Grundvallaratriði. Og hvernig í ósköpunum, það stendur meira þess að í tilskipunni að það er hrinda úr vegi öllum hindrunum með markasvæðinga og fjórfrelsinu og rafmagnið er vara, hún á að vera, þá að vera frjálst flæði rafmagns á milli landamæra og gegnum þá sæstreng til Íslands. Þá fær ykkur í mál sem vill leggja sæstreng, fær það ekki út af þessu fyrirvara um alþingi og hann höfðar mál verður fyrir gífulung skaða og þá auðvitað verður dómarinn að dæma manninum í við eins og gerst hefur varlandi þessa fyrirvara. En þetta er í raun og verið mál sem þarf að ræða.
Já, við höfum verið, ég hef verið að koma inn á þessu punktu á meðal annars og síðan okkar sko. Þetta er nefnilega alveg líkilatri. Þetta er að ef við samþykkjum þetta þennan orkupakka með þessum fyrirvara, þá er, eins og ég sagt, þá eru svo miklir lögfræðilegur óvissu þættir, akkur þetta varðin þetta, hvort að menn geta að fara í mál við ríkið og krafist þess að fá að leggja strengin og ég bara segi það eins og mjög margir aðrir, sérfræðingar sem við höfum fengið til að hjálpa okkur aðstofa með þetta mál, að það er alveg kýrskýrt að þessi fyrir var að halda ekki, þeir brjóta gegn fjórfrelsinu og það er verður alltaf metið ofar einhverjum hagsmunum innanlands. Af því við erum bevissum að strengurinn, ástæðum sem við erum alltaf að banna strengin, það er bara í aðlega svo ástæða með því að samþykja strengin, það er óvíst hvort að stjórnarskráin á lifi það.
En
dómararnir segja bara nei, það er ekkert nóg. Þið verður bara að breyta stjórnarskráin.
Það verður að spyrja þingmennina, hvaða rök hafið þið fyrir því að fyrirvarinn haldi?
þeir hafa engir aukverði.
Já, þeir segja bara, já, þeir segja kannski, já, allum líkundum, þeir tala þannig, orkumálaráðherrann, iðnaðarráðherrann, hún talar þannig að eins og það sé bara augljóst mál að fyrirvarinn haldi, hún er lögfræðingur.
Já, en ég hef aldrei heyrt að, sko, ég hef aldrei heyrt að segja, sko, er haldi, þeir segja, sko, mjög líklegt er haldi. Mjög ósennlegt að það fari mál.
Nei, það bara beinlýst tala.
Já, já, ég sko, ég ekki
En ef þeir halda ekki,
já,
þá erum við að tala ekki bara það að við erum komið þarna inn, heldur verðum við að hérna greiða bætur fyrir samningsbrot.
Já, ef við ætlum að koma veg fyrir strenginn.
Já.
Akkurat. Og það nefnilega líkilatri í þessu. Og þess vegna segja það, þessi leið sem stjórnvöld að fara er ekki ásættanleg vegna þess að hin leiðin að vísa sig bara aftur í sameiginlegu EES-nefndina setja formlega þessa fyrirvara inn í pakkan þá erum við lausir við þessa áhættu
Já.
Og þetta kostar ekki neitt og að halda þið fram þetta setur einhvern EES-samningi uppnám bara algjörlega myndi ég kalla hræðslaáróður sem var eða því var kann við könnustan við þennan áróður frá EES-samningnum
Þú þekkir það Birgir sem svo hagfræðingur hér á Íslandi mikil dýrtíð og hér er dýrara að búa heldur en annars staðar Hér líki bara fákeppni, það eru bara við kennast
eins og það eru fáum samkeppniskrænir þar sem fleiri þrjú
fyrirtæki. Mjög erfitt allt saman að þessu leiti. En það er á nokkrum sviðum, það er að segja að hér er heitt og kalt vatn sem er ódýrt og hér er rafmagn sem er
ódýrt. Akkurat.
Nú, ég held að allir hafi viðurkennt það, eða all flestir, að ef að við göngum framþykjum þessa innleiðingu á þessum orkupakka, þá munu verð hækka, það eru Íslendingar sem búi í útlöndum í Svíþjóð, þeir segja sér þrisasinn dýrar að verði þar já, við heyrum alls konar tölur og allar á einn veg það viðurkenna það nálast allir þetta munu hækka, nú þeir sem vilja innleiða orkupakka, viðurkenna það líka þannig að nú ef hækkar orkuverð sem við öll þurfum að nota og er í vísitölunni sem er mjög mikilvægt þá fer það beint upp í vísitölunna það hækkar öll verðtryggð lán í landinu og sem að þýðir það að verð á vör og þjónustu og öðrum sviðum hækkar vegna hærri vaxtakostar en við erum að horfa á vítahring algjörlega
og svo líka það sem gerist með hækkandi raforkuverð að það verður fullt af fyrirtækjum hérna á landinu sem verða bara ekki samkeppnishæf eins og grænmetisbændur hafa sagt þá við bætum við meiri verðbólgu, meira atvinnuleysi og þetta er sjálfskapar víti sem við erum að koma okkur í sem við þurfum ekkit að gera það er það alvarlega við þetta við erum að raunum verum með þessum þriðja orkupakka og byrja náttúrulega öðrum að fyrsta að afsala okkur þetta markaðsforskot sem ódýr raforka gefur okkur allt í henni megum ekki nýtana ég meni ekki alveg fullir það ef við hefum verið með þriðja orkupakkan þetta komið 1992-3 þá væri ekki stóriðan á Íslandi Við værum ekki með þessa þriðju stoðin sem við köllum hérna sem stórið á nýstin sem skaffar þúsundum manna vinnu vegna þess að þessi fyrirtæki, álfyrirtæki þegar þurft að byrja, þá fengur afsláttur áorkunni, allstaðar þessna, bara fyrir austan til dæmis mikil afsláttur, en þetta kosta, þetta þýtti það, fólk vekk vinnu við þetta, ríki vekk tekjur og hvernig landsvirkjunum
dag þetta fjármagna með samningi
stóriðu,
til að fjármagna verkjanu
já,
þetta er verðin lág en það er náttúrulega bara fornarkostnaður til þess að geta reist
nákvæmlega, og hvernig er staðan í dag? Núna söndum við fram fyrir því að landsvirkjun er 700-800 miljardar króna virði
já.
Og er að borga 10 miljardar kannski eftir nokkur ári
þetta er verðmætasta fyrirtæki
langverðmætasta, þetta fyrirtæki væri ekki til í dag
Nei.
Ef við hefum samþykkt orkupakkan ef hann hefur verið komin inn 93-94 vegna sem við aldrei geta fengið Kárahnjúkavirkjun og þetta er atriði sem eiginlega skiptir mestu máli að það verið að grafa undan þessu samkeppnisforskoti sem ódýr raforka gefur íslensku fyrirtækjum íslenskum almenningi með þessum pakko það mjög alvarlegt mál
Nú eru ýmis fyrirtæki sem þurfa mikil orku að halda og eru reiðbúin að greiða hátt verð það er eins og gagnaverin þau nota mjög mikil orku
en mjög fá þessu vinna þar
Já, að vísu, en það verið að selja þarna orkuna og við náttúrulega getum selt það á góðu verði til þeirra og það er raun og verið mjög margir sem er að koma hingað og aðrir aðla líka út af þessari orku hérna. Við erum í raun og verið samkeppnisfærar hæfara samfélag út af orkunni.
Út af þessari hreinu orku.
Hreinu orku. Við erum ekki vegna vinnuaflskostnaðar, vinnu háir það, ekki út af vöxtunni hér, að vísu taka ellen fyrirtæki ekki lán hérna á Íslandi. En við sjáum í raun og veru að samkeppnisstaða Íslands myndi hraka verum
myndi ekki hraka, hraka myndi hrynja
já, við getum sagt að hraka
okay.
en bara til þess að segja bara hlutina eins og þeir eru
þú sér bara þessi grænmetisbændur að segja
Já.
Þeir bara það er segir það er bara engin grundvöllur og fleiri og fleiri og fleiri að það er engin það er dýrt að búa á Íslandi það dýrt að reka atvinnustarfsemi á Íslandi Já. Það verður alltaf dýrara að búa á Íslandi kyndingakostnaður rammaskostnaður allt þetta
en gera menn sér grein fyrir því að það stórir hópar á Íslandi ég veit ekki hver stórir það þúsundir og jafnvel tugþúsundir sem hafa bara ekki efni á því að greiða hærra verð fyrir eða ég tala um margfalt verð fyrir rafmagn, heitt vatn og kalt vatn. Þetta fólk verður bara að flytja til Spánar ef það getur farið þangað.
Veistu hvernig þetta erlendis mjög algengt? Það þannig að menn eru kannski að veturnar hita bara sko eitt herbyggi kannski að fjórum og sumrin að þá er loftkælingin og þá er bara stofa sem er lagt kælt niður menn hafa ekkert efni á öðru sko
en þá segir
við
þá segir umhverfisvernd það gott að þessi dýrt rafmagn fyrir Íslendinga þá fara þær að spara hvað segir
já,
það?
Ég rök umhverfisvernd var þetta það ég get alveg skilið þau en á móti kemur að það hlýtur að við verum að hlusta jörðin, við horfa á jörðinu sem eina heild það hlýtur alltaf að vera betra að framleiða hluti úr umhverfisvænni orku heldur en orku sem framleiddur kolum eða jarðgasi eða
En við eigum að senda græna orkuna til Evrópu til að taka þátt í að bjarga Evrópu en ekki okkur
það svona grunnurinn ég meina það má ekki hlæja þeirra hugsun heldur
Nei, ég get að hlæja þeirra hugsun
fyrir mig er það bara þannig mér finnst kannski eðlilegra að við skulum reyna fyrst að hugsa innanlands hagsmunni sko að því að við getum ekkit bjarga öllum heiminum í þessum málum en ef við stöndum vel í okkar málum þá getum við orðið svona fyrirmynd fyrir
já, það getum við fordæmi það akkurat. Er eiginlega okkar framlag
miklu frekar og gilda með það að rafbílavæða Ísland og svona og ég get sett núna til dæmis ég menna í dag eða er með rafbíl og kostar lítið en ef raforkan fer að hækka verði margfaldast og þú var átt á því með pakka fjögur og þá er þetta stjórna sko, verðinu þannig að það verður kannski keyrt upp á nóttinu þegar menn er að stinga rafbílunum í samband
og ég
það getur snúist við sko
ég ætla einmitt
að spyrja þig áður þessi fyrirtæki sem verður þá komin með tangarhalda og einhverju virkjunum og landsvirkjunum sko, þau geta fylst með þessu
Ég ætlaði einmitt að fara út í pakka 4 og 5 sem er eftir að koma áður en förminni í ölsingalíð, kannski stutt. Nú vitum við að nokkur leiti hvað mun birtast í hérna orku pakka 4 og jafnvel 5.
Já, 5 er bara haldið áfram þessari vekkferð.
Já, það er verið að tala um heitt og það er verið að tala um vatnið í 5 og umhverfismál í 4.
Sko, orkan,
og hérna bendir það til annars en þess að við bara verðum festust enn frekar í þessum sammeila evrósk orkumarkaði og verður það ekki rökrétt að menn segja fyrst við samþyktum 1, 2 og 3
jú, 100%.
Þá er rökrétt að samþykja 4 og 5
jú, það er náttúrulega 100% þá er náttúrulega búin að reyði öllum hindrum að vegi en svo líka þegar maður horfur það sko hérna að með orkubaka 4 til dæmis þá fylgir í því að við þurfum að setja upp mæla í öll hús sko þar sem maður geta séð hversu mikið kjarnorku við notum og gas og svona þetta mun kosta fleiri milljarða að setja upp þessa mæla og, en við þurfum alltaf ekki þá í halda Íslandi og það er það sem að segja það er svo margt sem mér passar bara ekkit við íslenskar aðstæður miða við evróskar aðstæður við erum ekki tengdir þeim að nokkuð nátt þess vegna eigum að sækja með þessu undanþágu við eigum ekki að fara verða hluta af þessu vegna þess að það bitnar á okkur og Evrópasamvæti græðir ekki þá
nei
það bara ekki finnir strengurinn að komin
nei.
Og fram að þeim tíma eigum ekki verða hluta af þessu og það er þessu stjórnvöld er að vera að gera með því einlega að pakka með þessu fyrirvörum en eina rétta leiðin er að vísa fyrirvörum í sameiginlegu EES nefndina til þess að koma í veg fyrir þannig að lagalega óvissum hvort að setja var í málum ríkið.
Góði hlustendur, þið er að hlusta á útvarpssögu síðdegisþáttin, ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur okkar í þessum síðdegisþætti er Birgir Örn Steingrímsson sem er hagfræðingur og fjármálafræðingur og við ætlum núna að hlýða á nokkrar auðlýsingar og svo eftir auðlýsingarhlé höldum við umræðin áfram.
Útvarpssaga, besti vinur þinn.
Kæru hlustendur út að sögu og viðskiptavinir fiskikóngsins. Núna er páskavikan runnin upp og þá er hefð fyrir því að borða mikinn fisk. Eigum til úrval saltfisk, stóran og fallegan heilafisk og landeldislags. Opið þriðjudag og miðvikudag. Opnum næst eftir páska 23. apríl. Páska kveðja, fiskikóngurinn.
Við hreinsum og endur nýjum sængur og kotta. Dún og fiður, Laugavegi 87.
Er maginn vandamál?
sílikólgel gegn maga og ristilóþægindum. Rannsóknir hafa sýnt að ein matskeið af sílikólgeli þrisasinnum á dag kemur starfsemi maga og þarma í jafnvægi án allra aukaverkana. Fæst í apótekum.
Ekki spæn upp dekkin, ekki eyðileggja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir þig bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai bifreiðastillingar faxafinni 12, sími 588-2455, 588-2455.
Þarft að láta mála hjá þér. Getum bætt við okkur verkefnum núna. Gerum föst verðtilboð, 28 ára málingareinsla og vöndu vinnubrögð. Málarar, sími 773-04-44, 773-04-44. Tæmatstofan í bláu húsunum í Faxafinni auglýsir. Munið að góðu og hagstæðu matarkaupin eru hjá okkur. Tilboð frá klukkan 11.30 til 13.30 og 17 til 19 daglega. Tæmatstofan í bláu húsunum í Faxafinni.
Hydrocork er byltingakennt gólfefni í fallegum viðarmynstrum. Gólfefni sem hentar á öll gólf, einnig í baðherbergið. Skoðið úrvalið. Þótt Þorgrímsson og Kó. Ármúla 29
Húðfegrun auðlýsir, ný leysir meðferð, Hollywood Glow, meðferð sem gefur húðinni ljóma og gerir áferðina falleri, þéttir slappa húð og eykur kollagenframleiðslu. Húðfegrun, vegmúla 2, sími 533-1320, 533-1320.
Veldur hreint svitaspray án áls. Nýju magnesíum svitaspreyin frá Essential Magnesium eru án áls, parabena og annara eiturefna. Þau innihalda auk þess magnesíum sem breytir sýrustíginu í handarkrikanum og losar okkur þannig við bakteríurnar sem er að mynda svitalyktina. Þau fást einnig án ilms. Þau fást í flestum apótekum, heilsubúðum, hagkaupum og á heilsanheim.is.
Okkar sívinsæli gamli mátinn, djúpstekt ísa í raspi með frönskum og kóttelsósu, Laugaás.
Jæ, elskan, nú skulum við njóta sumarsins saman.
Kíkjum upp í Víkurverk.
Auðvitað, og veljum okkur drauma að hýsa okkar.
Víkurverk, allt í ferðalagið.
Nýju mínieggin frá Góu eru komin í verslanir. Súkkulaðegg og raunegg sem bráðuna í munni. Verðið þér að Góu.
Fimmstjörnu Abba-sýning Gunnars Þórðarsonar, öll laugardagskvöld fram á vor. Hótel Grímsborgir.
Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
Góðir hlustendur, þið er að hlusta útvarp sögu. Síðdegisþáttin, ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti er Birgir Örn Steingrímsson, hann er hagfræðingur og fjármálafræðingur. Nú, við vorum að ræða rök með og móti í hérna, þessu innleiðingu á orkupakka 3. Nú spyr ég sjálfsagt margir sem að, og kannski sérstaklega þeir sem að er sammála þér, Birgir, hvað er hægt að gera í þessu? Nú liggur það fyrir að ríkisstjórnin og hún með 35 þingmenn að, já, og svo virðist vera eins og staðanir núna að flestir ætla að greiða atkvæði með þessu stjórnarfrumvarpi og þingsályktunartillögu og síðan í stjórnarandstöðunni þá erum við með flokka eins og Viðreisn sem með 4 þingmenn, Samfylkingin með 7, þá erum við með 11 og svo Píratata með 6 og þá erum við með 17 þingmenn í stjórnarandstöðunni plus 35 í meirihlutanum. Er þetta vonlaust að snúa þessi við þinginu?
Sko, við verum fyrst að vona að þingmenn sjá að sér, hann eftir að ræðum þetta betur og það er ekki alveg öll nótt út enn.
Nei.
Við erum að reyna að hafa áhrif á þá. En hérna, það er líka, það er ekki þannig, það með það sagt, sko, Pírata er óvissa, Píratum er ekki víst allir þingmennum minnust í þetta.
Nei, kannski ekki.
Og við vitum alveg að í grasrót allir þessar flokka er óanægð með þetta. Það er alla skoðanakannar sem benda til þess að menn er ekkit sáttu við þess að
meiri hlutin í öllum flokkum er á móti
þannig að við vitum alveg það, og það er mikil þrýstingur á þingmenn allra flokka að vera ekki að fara út í þessa þvælu sko. Þannig að ég ekki alveg búin að gefa upp alla von að þingi komið
í kannski sjá. En ástandi lítur
líka ekki. Líka vegna að þetta svo einföld leið bara að bara þingi taki núna af skarið einu sinni og sýni í rauninu verið að hafa einhver völd.
Já.
Það sé ekki einhver
hægja fyrir framkvæmdavaldið.
Já, akkurat. Já. Að það taki bara völdin í sínar hendur og segi bara nei, við ætlum ekki afléttum sem fyrirvara. Við viljum senda þetta aftur í sameiginlegu EES-nefndina og þar verður fjallaðum þetta og samþykki fæst að þá verður þetta sett inn í samningin. Það er eina rétta leiðin, lögformulega leiðin, það er eina rétta þessi fyrirvara svona sem eru hendur ríkisins einhliða standast ekki. Þetta er eina rétta leiðin og ég held að þingmenn munu kannski átti þessu betur og betur á þegar það verður að fara að þetta verður tekið stáðund
en þetta ef við lítum á pólitíkinn að öðru leiti í þessu, þá er náttúrulega ljóst að sjálfstæðisflokkurinn, þar er þessi orkumálar á þeirra sem er vara formaði sjálfstæðisflokksins hérna síðan er það utanríkisráðherrann og svo aðrir flokksmenn, þessi sem voru sko með efasemdir og efasemdarattirnar í flokknum heyrist ekki meir í þeim út af þessum fyrirvara eða fyrirvörum, já, þeir eins og þeir hafi treyst þessu fyrirvörum
já, en,
og þeir leggja allt sér treyst á þessu fyrirvara
þessi fyrirvara er alltaf nýkomnir, maður áttu svo því
já,
það var kannski ekki komin inn almennu umræð það hvort það haldið ekki og reyna verið að þakka Guðlaugi Þór fyrir það, að hann minnskosti tók þetta mál upp og setti þetta fram á þessu formi og það er alltaf tíu svona betur heldur en að samþykja pakkan fyrir var laust, sko, við vitum það alveg. Það er alveg 100% stöðrut, en okkar álut er þetta ekki nóg.
En er það?
Já, sko, það er ekki vegna þess að ég get ekki sagt, sko, það er 100% örugt að einhver fari mál út að þessum fyrirvörum.
Nei,
já. Það er munurinn. Já, sko, hinlegin hefði bara verið að opna þennan mögulega, það er ekki þurft að fara í mál.
Núna
þurfa hann minnst að fara í gegn þetta ferli að fara í mál við ríkið og alþingi þar að samtíkja það er svona
en það er líka áhætt að við fáum á okkur
skaðabóta
sem gæti verið mjög
dýrt þess vegna þarf bara að senda þessa fyrirvara aftur inn í sameiginlegu EES-nefndina til að koma í veg fyrir þann áhættu þátt þá er það bara raunveru vinn fyrir alla, það er allir búin að sýra og Guðlaugur Þór er það líka búin að fá sínu framgengt.
En ef að sjálfstæðisflokkurinn, ef að syngur sinnarskipti verða þar, þá myndi málið einu að vera breytast algjörlega, því að það er ekki mikil hrifning af þessu endilega hjá Vafgi eða Framsóknarflokki þannig að þeir verða
þeir myndu verða
að fylgja sjálfstæðisflokknum í þessu máli þannig ef að sjálfstæðisflokknum er reiðbúin að taka þær afstöðu málinu þá myndi hinnir fylgja en það ekki stjórnarandstöðunni samfylkingin og viðreist munu vilja að þetta mál fari í gegn
þetta er náttúrulega flokka sem hafa á stefnarskránu í Ísland gangin Evrópusambandið svo maður skilur þeirra afstöðu alveg vel það er ekki þetta deil á þá afstöðu eins og ég sagði það er á móti þessu, það er bara í sangarskóðanarkonum, yfir 90% sjálfstæðan sem hann vilja ekki samþykja pakkan það er þessi leið, og Guðlaugur Þór er komið með þessa leið sem hann bendir á að fá þessu fyrirvara og þá þarf hann bara að taka þetta örlítla skrefi viðbútt, að senda þetta inn í sameiginlegu EES-nefndina og láta ekki einhverja embættismenn vera að hræða sig á því að þá sé EES-samningunni í upplausn hann þarf bara að stíga fram fá kjarkinn hann fær stöðning frá sínum flokksmönnum 100% til að gera það og þannig að ég er að vonast til þess að menn sjá að þessi að því raunum veru ef Guðlaugur hefði ekki farið þessa vinnu að skoða pakkan og skilur, þá væri búið að samþyngjan fyrir var laust og þá hefði máli verið mjög alvarlegt sko.
En má búast við einhver uppreist frá framsókn með að við það við gefum okkur það að það verði ekki breyting hjá sjálfstæðisflokknum að það verði einhver uppreist frá framsókn eða Vafgi vegna þess að það er nú bara þannig, þetta er nú framsóknarflokkun eða fyrstur hans landsbyggðarflokkur og svo Vafgi það líka og það er ekki mikil hrifning af þessari leið sem verður er að fara í að hafa sameigilegan orku, evróskan orku markað sem byggir á markas hugmyndum
það er engin áhugi fyrir svo Íslandi nema hjá einhverju fólki sem vil þannig Evrópsamti raunum veru sko
það má segja
og svo er framsókn náttúrulega án og þegar við mjög örfitt mála stríða sem er hérna innflutningur og fersku kjöti
sko.
Og Vafgi náttúrulega við vitum það alveg það verður gætu komið svo stað að það er hver einasta spræna virki hérna á Íslandi ef því er að skipta sko.
Já, þeir hljóta að gera sér grein
já, því. Já, það er enda líka ef maður skoðar hérna sko hérna orkva leyfin sem orkustofnun hefur verið að gefa út allar trissur að þá.
Já, þeir segja ráðherrann segir að þetta sé ekki rétt. Það sé búið að leyfa bara eitt leyfi og tvö eru í umsögn. Já, þetta, já, segi, hún já. Heldur því fram að það sé ekki þetta sé bara áróður af hálfu ykkar
en við sjáum bara, ef mér farin að heima síð orkustofnun og skoðar þetta bara,
já.
Þá sér maður það er mikil ásögn eftir, eftir að fá þessi leyfi
já, sko. Það bara eftir að fara yfir
já, já, já. Akkur svo betur að fara eftir yfir umsögnun já, svona, það er bara eðlega, sko, en við vítum það þetta er, þannig að vinstri græn óttast hennar pakk út af því við vítum alveg hvað gerist í Noregi, það voru allir sprænu virkjar og svo framvegis en þetta, út frá umhverju sjónum með Íslandi þá kannski vinstri græn ættu ekki samþykki og eru þeir hrifnir af markaðsvæningu, ég spyr eru þeir hrifnir að því að taka fyrirtæki sem í almenn eigu og selja til erlendra skúffyrirtæki eða innlendra aðila sem óskilu, ég bara spyr, ég held ekki ég held að sko að grunnurinn að þessi kjósendur af vinstri græn sé ekki hrifnir að þessari hugmyndafræði þó ég sé kannski ekkert sammála þeim í því, þeim efni, ég horf á máli öðrum augum sko, en sem Íslendingur ég heldur ekki hrifin að sko. Ég vil ekki að orku fyrirtæki lendi eigum einhverja erlendra skúf fyrirtæki eins og gerist með háas orku og almenningur fá ekki að koma þessar ákvörðun það finnst mér líka ábyrgð hluti það er verið að taka hérna þessar virkjani sem er núna og þessar orku fyrirtæki sem eru núna í eigur landsmanna og færu þau yfir í hendur einhverja sem við vitum ekkert hverju verða eins og gerðist með háas orku það er bara liggur fyrir. Þegar HS Orka var allt í unir endað í höndum á sænsku skúfu fyrirtæki og hver er að segja að þetta geti gerst, ekki gerst aftur? Þetta er það sem ég óttast.
En þetta fyrirkomulaga okkar á Íslandi, þó að það með kannski deilum margt þar, þá hefur það yfir höfuð gengið vel.
Mjög vel, mjög vel. Ekki, það er bara mjög vel. Við sko, til dæmis hérna, við njótum virðingar um allan heim.
Já.
Akkurat, hvernig við höfum stýrt okkar málum.
Já.
Orkumálum.
Og það að skuli vera ríki skuli eiga hérna landsvirkjun og annað, þetta hefur haft bara góð áhrif vegna þess að það er einfölda ástæðu að það ríkir og mun ekki ríkja samkeppni á þessu markaði.
Akkurat.
Ekki nema að landsvirkjun verði leistu í nokkur mörg lítil fyrirtæki.
Já, já, já.
Og þá mun einhverju eignast þetta kannski fyrir lítið og,
já, já.
Og
við munum já, já.
Já, við munum líka hvernig gengið var frá bankasölun á sínum tíma.
Já, já, maður veit ekki um það. Já,
no. Það var nú ekki, sko máli bara það að ég held að margir hugsi með hryllingi til þess ef það var að fara að leysa upp hér og koma á, það myndi nú ekki gera strax en á ákunnu tíma, þá væri ekki ef við gerum slutar af evróska hérna orkumarkaðnum þessum markaði, þá ekki hægt að stöðva erlend fyrirtæki á þessum 500 miljónum manna markaði að koma hingað hvort sem það er öflugt orkufyrirtæki frá Finnlandi eða annars staðar frá þeir geta komið hingað og fjárfest
já.
Og þegar að það er farið að gerast og þeir sjá að samkeppninni mikið við landsvirkjun þá geta þeir kjart þá fyrir það að þeir séu já, það sé verið í raun og vera að grafa undan markmiðum tilskipunarinnar markaðsvæðingu en jafnvel bussið frá því það er ekki víst að það myndi gera, það geti gert seint en þá myndi það verið ekki hægt að útiloka öll þessi erlendu fyrirtæki nei, að koma hingað og kaupa
þessi, já, en maður mætti ekki mismuna.
Þannig ef að landsvirkjun hluti eru settur á markað
það, allt evróska efnasjóðu mætti
bjóða í það, já, ekki bara íslenski lífeyrissjóðir svo
ég
taki sem dæmi. Þannig við verðum að gera okkur grein fyrir því að hér er, já þetta er eiginlega má mörguleiti segja að það sé já stærsta mál á lýðveldistímanum í raun og verið þetta mál varlandi hagsmunni íslendinga
til framtíðar, nútíðar framtíðar ég held sko þetta er raun og verið þetta sé starra mál heldur en ISIF
já, þetta er stórt mál
já, og vegna þess vegna bara þetta ég meni eins og ég benda fólki á að ef eins og ég segi, ef þessi þriðji orkupakki hefur komin á en verið 20 ára síðan þegar við vorum að semja við fyrstu álveri í Straumsík þá við hefðum aldrei getað náð þessu samningum, það væri ekki til neinn álur Íslandi, landsvirkjum væri ekki til, velmögun væri ekki svo sama á Íslandi sem hún er í dag. Við ættum ekki í landsvirkjum sem er 700-800 miljardar krónur virði. Og þetta færa mjög góð rök fyrir þessu vegna þess að við samþyngjum þrið orkupakkan og raunur ég ekki þannig þrið, þetta er strax komið orkupakka 2 og 1 og 2, sérstaklega, að þá er búið að taka af okkur, eins og ég sagði áðan, þetta markaðsforskot sem við höfum og það er háalvarlegt mál og við megum ekki nýta þetta markaðsforskot vegna þess að við búum við þær aðstöður, það er langt frá okkur í markaðin, ef við hugsa Evrópumarkaði Bandaríkjana, við búum hérna á miðju Ballarhafi. Það sem við höfum getað nýtt okkur hingað til er einmitt aðgangur að ódýri, endurnýjanlegri hreinni orku. Það er að taka þetta frá okkur og það mun hafa efnahagslegar afleiðingar.
Það má segja, að hérna rúmlega 300 Íslendingar eru hluthafar í íslenska orkumarkaðnum. Ef að við breytum þessu,
þá verða 500 miljón
manns hluthafar í íslenska orkumarkaðnum. Þetta er alveg ljóst.
Já, þetta er ljóst. Já.
Þannig að það þýðir á mannamáli að eignan hlutdeild hvers og eins Íslendings verður nánast að engu.
Og þetta er
þessi, breytist þú rúmlega 300 segjum 350.000 yfir í 350.000 hluti yfir í 500 miljón
þetta er alveg rétt þetta er rétt álutun sko og, hérna, og þeir sem vilja við göngum inn í Evrópusambandi þeim finnst þetta allt í lagi og ég er ekkert að gaggrina þá hugsun sko
Nei, þá vilja þeir allan pakkan á öllu sviðum.
Já, ég er að segja það, en þeim finnst þetta bara eins og við erum okkar framlegin í Evrópusambandi, okkar auðlindir, og ég meina, það er afstaða, en ekki vera að blandin umræðan eitthvað hætt á EES-samningunum, það er bara rugl, sko.
En nú að lokum við erum að fara að ljúka þessu, það er eitt mál sem við vildum spyrja um, það er sambandi við þjóðaratkvæðagreiðslu.
Já.
Nú er búið tillaga sem liggur fyrir í þinginu um þjóðaratkvæðagreiðslu. Heldur þú að sé líkur á því að fá þingmenn sem að jú, jafnvel vilja innleiða orkupakka 3 sem að eins og við erum búin að tala um virðist vera talsverðu meilhuti í augnablikinu minn skosti að hægt væri að fá þá til þess að styðja þá líðræðislegu kröfu um að almenningur í landinu kjósendur, hinn almenni kjósandi fái að greiða um þetta mál og leggja það í dóm þjóðarinnar hver niðurstaðan verður í
því maður er náttúrulega vonar það en ég held að sé mjög litla líkur á því en hérna
hvað geta þeir sagt, ef þú spyr þingmanninn hefur þú á móti þjóðaratkvæðagreiðslu akkur getur þú staði gegn þessar líðræðislegu
það var náttúrulega með ICES samningana við höfum fordæmi að þar voru
það var forsetin sem bjargan við skulum gera ráð fyrir að þessi forsetin ger ekki
neitt við vitum það ekki ennþá en ég held sko líka mér var áttur sá því ef þessum fyrirvörum verður aflétt þá eru þingið miklu verið stöðu sko við verðum að stoppa málið strax núna það má ekki aflétt þessu fyrirvörum
já en ég er að tala um þjóðaratkvæðagreiðslan
mun þá snúast það að raunin vera forsetin skrif ekki undir lögin og heldur sendur
nei ég er að tala það að nú liggur fyrir tillaga og það bara það auðvitað ráðgefandi það ekki bindandi frekar en aðra þjóðaratkvæðagreiðslu
já þú ert að tala söfnunum sem á sig núna
nei það sem tillaga hjá frá Ingu Sæland og fleiri þingmönnum sem hafa tekið undir það að það fari fram þjóðaratkvæðagreiðsla hvort að ég innleiða þennan þessa orkupakka sem var samþykktur af nefndinni 5. maí 2017 það bara stendur í já eða nei
ég er alveg viss það 90% af þjóðunum myndi vilja
þetta já, en hvernig var þetta samfæra þingmenn því að þeir verða að taka afstöðu 63 þingmenn, hvort er samþykki það að hér fara fram þjóðarat
það kemur upp sama talan sko við höfum náttúrulega viðreist myndi aldrei samþykki það samfélgi myndi aldrei
samþykki ertu vissu það, að allir kjósend, að allir þingmenn þeirra myndu ekki gera því það er svolítið erfitt fyrir þá að svara þessu að hverju treystið ekki þjóðin til þess að taka afstöð, þeir eru raun að vera að segja að þeir treystið ekki dómgreind kjósendans
já, eru þeir að segja það en það er líka með, ef hún hlustar á marga sem hefur ræðið sem málefni, þá segir þetta sé svo flóki fyrir þjóðina þetta sé bara færi sérfræðinga fjallamenda
þeir segja það með kjósum aðild að Evrópusambandinu, það er miklu flóknara mál þannig að þeir eru þá að segja ef þeir segja það í þessu tilfelli þá fáum við ekki að kjósum Evrópusambandi
en auðvitað verðum að bara vona að þingmennin sjá að sér sjálfur og skilur
það eru rökin gagnvart þeim hvernig geta þeir neita því að þeir eru allir spurðir hvernig geta þeir neita þeir eru líðræðislegu köfu að gefa kjósendu færa þess ef að stefna þeir eru svona skynsamleg ef að hitt er bara raus eins og talaður bara, af hverju gera
eins og ég sagði, þeir bara hérna munu fullir það að segja það, þetta sé og flókimál fyrir almenning til að fjallum áættun sé og mikil sko EES-samningunum sé uppnámi þeir sem eru að halda þessu fram
nei, ég meina ekki, var þjóðin kýs með þessu
ég meina þeir eru að halda fram þessu rökun alltaf til þess að
þá er ekki að ráð fyrir að kjósendur mun ekki samþykja þetta það eina sem þeir eru að segja Birgir er þetta við treystum ekki íslensku þjóðinni til að taka þessa ákvörðun vegna þess að við erum í miklu minnihluta með hagsmunni lítils minnihluta í fyrirrúmi þetta veit þjóðin og þjóðin mun rísa upp gegn því að það er að borga margfalt hærra gjald fyrir orku sem hún nýtur góðsaf og á
já, en þeir vita þetta náttúrulega ef þetta fer fyrir þjóðaratkvæðagreiðslu þá er bara myndi ég segja 100% öðru þessi verður hafnað þjóðin lítur bara sína hagsmunni
það er alveg ljóst
og þessna eiga mjög erfið, það mikið sko skynsamlegt fyrir þingi myndi ég segja bara að aflita ekki fyrirvörum, láta ekki sko raunum verið þvinga sig í einhver aðra stöðu. Aflita ekki fyrirvörunum, senda þetta aftur í sameiginlega EES-nefndina, þá þingi búin að sýna fram að það hafi einhver völd, virðing þingsins mun snar aukast við þetta sem nú alveg niðri bara í neðstu hæðum sko. Þannig að ég, fyrir þingið þetta miklu betra, miklu
skynsamlegra. 80% er bara virðing.
Já, já, það náttúrulega bara óhugnanlega lágtala, óhugnanlega lágtala í liðri að siki. Og þetta mál myndi engin, það engin spurning.
Það með kemur að 80% myndi mestalegi greið
aðgæðan. Já, það svipað. Já, en hvort þú hafið sé einhver tengsla mitt, ég veit það ekki. En að misakosti held ég að þingið hafi alveg borleggjandi leið. Það bara hafna því að aflittu sem fyrirvörum og senda máli eftir í samjöli. Ég slendur að taka þetta þar upp.
Þakka þér fyrir þetta, Birgir. Og ég þakka þér fyrir að koma til okkar. Já, ég er á sögu. Og ég þakka hlustendum út var sögu fyrir að hlusta. Verðið sæl.
Útvarp saga, besti vinu þinn.
One Systems býður heildarlausn í skjalamálum fyrirtækja og sveitarfélaga og þjónustu við viðskiptavini og íbúa þeirra. One Systems, íslenskur hugbúnaður fyrir Íslendinga.
Virka ekki allir opnarnir í kuldanum? Vantar þið pípulagningaþjónustu? Almenn pípulagningaþjónusta sími 7810 39 39 7810 39 39 Time matstofan í bláu húsunum í Faxafinu auðlýsir. Munið að góðu og hagstæðu matarkaupin eru hjá okkur. Tilbúð frá klukkan 11.30 til 13.30 og 17.19 daglega. Time matstofan í bláu húsunum í Faxafinu.
Bílskúshurða þjónustan auðlýsir. Bílskúshurðir, mótorar, gormar og allar viðgerðir. Bílskúshurða þjónustan sími 892 72 85 892 72 85
Ali hamborgararhyggur, ómissandi páskana, mundi eftir Ali hamborgararhyggnum. Hlaðborð í hádeginu aðeins 2900 krónur, opið alla daga vikunar, Hótel Grímsborgir.
Bílaréttingar og sprautun, framúr skarandi þjónusta. Bílaréttingar og sprautun Sævars Skútuvogi, bílarétting.is. Hljómsveitin Rassar Rúnar Þór, Egill Ólafs og Benni Ben 17. apríl í húsinu Ísafirði og 18. apríl félagsheimilinu Þingeyri Hljómsveitin Rassar